Alles Gute, Bless. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du satte alt til side for at blive en del af den her verden. Fordi du kunne ikke leve med tanken om ikke at have fællesskab med os. Så du blev en del af den her verden, Jesus. Du blev menneske. Du blev ikke bare menneske. Du offrede os alt. Du offrede livet, for at vi måtte vinde det. Du tømte dig selv ud. Gav alt, hvad du havde, for at vi måtte få alt. Jeg beder, at vi må forstå, og vi må leve i alt det, det fortæller, hvem du er, men også det fortæller om, hvem vi er. At vi elsker fuldstændig vanvittigt højt. Og det kostede dig alt. Amen. I dag skal vi tale om en af mine yndlingsbilleder. Johannes evangelie, som vi er ved at læse igennem her i menigheden. Vi er nået til kapitel 10. Johannes evangeliet giver mange forskellige billeder, metaforer, briller, vi kan tage på, når vi skal forstå, hvem Gud er, hvem Jesus er, og hvem vi er. Og vi er nået til måske det mest kendte billede overhovedet af, hvem Jesus er, nemlig Jesus som en god hyrde. Og det skal vi tale om i dag. Og jeg har valgt at give den her prædiken temaet, hvad må kærligheden koste? Hvad må kærligheden koste? Er der nogen af jer, der ser Løvens Hule på DR1? Det er der. Der var overraskende, der var faktisk næsten ingen i formiddagsmiljøet, der så Løvens Hule. Jeg forstår det ikke, for det er jo et klasseprogram. Det er virkelig, virkelig godt. Jeg har den livsfilosofi, at det altid er godt at have en firma-ID og et CVR-nummer i baghånden, til, hvis man får brug for det. Fordi jeg der kender Løvens Hule, så er det 5 investorer, der sidder og skal vurdere en meget, meget kort pitch på en firma-ID. Mere eller mindre fantasifuld firma-ID, vil jeg nok sige. Og så skal de så vurdere, er det noget, som vi skal investere i? Tror vi på den her idé? Sidder vi over for en, der vil opfinde det nye Spotify, eller er det bare en god idé, som skal blive ved med at være en god idé, og der i hvert fald ikke skal kastes millioner efter? Så investorerne, de sidder hele tiden og spørger sig selv, hvad er det mulige afkast? Hvad er det mulige afkast? Hvad er outputtet, hvis jeg ikke kaster nogle penge i det her? Hvad får jeg ud af det? Hvad får jeg ud af det? Det tror jeg faktisk. Jeg må i hvert fald erkende, at det ofte er en dagsorden, som jeg kan genkende i mit eget liv. Hvad får jeg ud af det? Det er i hvert fald helt sikkert en dagsorden, der ofte spiller ind, når jeg skal fordele opgaverne derhjemme, iblandt mine børn. Så stiller de ofte spørgsmål, hvad får vi ud af det? Og så kan jeg bare sige, at I har fået mad og tøj. Og det er så ligesom fortjenesten ved det. Hvad får jeg ud af det? What's in it for me? Det er, ligesom, det er en del af vores kultur. Hvad er det, jeg får ud af mit det, som jeg investerer, mit input? Hvad er afkastet? Lad os lave en win-win, men helst en win-win, sådan så at jeg snyder dig lidt, så jeg får mere end 50%, ikke også? Og i den prædikentekst, vi skal læse i dag, der svarer Jesus både på det her spørgsmål, han svarer også på et helt modsat spørgsmål. For Jesus svarer, skal vi fange den igen? Kender det? Jeg lige mister tråden, ikke? Og så får man sagt noget, der, hvor det ikke giver mening. Det kommer her. Jesus han svarer på et modsat spørgsmål. Fordi han siger, mit spørgsmål er ikke, hvad får jeg ud af det? Mit spørgsmål er, hvad er jeg villig til at give? Hvad er jeg villig til at give? Hvad må det koste mig? Hvad må kærligheden koste mig? Og vi skal læse dagens prædikentekst, den kommer til at stå heroppe. Jonas, du kan bare lige følge med. Det står her i Johannes evangeliet kapitel 10, vers 11. Jesus siger sådan her: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer, ikke er hyrde, ikke selv ejer fåren, han ser ulven komme, og han lader fåren i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem, og jager den fra hinanden, for han er daglejer, og han er ligeglad med fårene. Men jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får, de kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. Og videre i vers 27. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig er større end alt andet. Og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er ét. Jesus siger her, kærligheden, det må faktisk godt koste noget for mig. Kærligheden må godt koste noget for mig. Jeg er ikke ligeglad. Jeg er ikke ligeglad, når der kommer fare, når der kommer udfordringer, så stikker jeg ikke halen mellem benene. Når ulven går på rov blandt fårene, ligesom gør over i Vestjylland, hvor jeg kommer fra nu, så finder Jesus sit gevær frem, og så går han på ulvejagt. Det er det, han siger. Og det kender jeg også andre, der har lyst til, men det må man ikke. Han siger, kærlighed koster noget. Kærlighed koster noget. Og jeg er den gode hyrde. Vi hørte her fra salme 23 under lovsangen, hvordan Gud er den gode hyrde, der kender vores behov, der leder os. Han kender vores behov for tryghed. Han ved, hvem vi er. For beskyttelse. Han giver os føden. Og det er det, vi kan forvente af Jesus. Det er det, vi kan forvente af ham. Det er Jesu karakter. Jeg er den gode hyrde. Min farmor, hun havde... Min farmor, hun havde sådan et billede, der mindede om det her til hende. Der hænger faktisk også et herovre i forbundsområdet, bliver lige opmærksom på. Jesus som den gode hyrde. Jeg kan huske det her billede, og jeg kan huske den modelsmukke Jesus, der sidder i fuldstændig fred og fordragelighed og passer på sine får. Og der er noget meget, meget afbalanceret og smukt ved de her afbildninger af Jesus som den gode hyrde. Men jeg kan også huske allerede fra dengang, jeg var barn, at jeg synes, det så meget harmonisk ud. Og måske næsten lidt for smukt og lidt for kedeligt. Det er i hvert fald den bløde Jesus, der aftegnet her. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Og det står lidt i kontrast til David, som var hyrde i Gamle Testamente, som siger fuldstændig uden at blinke, jeg har lagt arm med løver, og jeg har jaget bjørne på flugt for at passe på mine får. Fordi det var det, der var mit liv. Det var mit livsgrundlag. Det var de her får, som jeg passede. Så jeg blev nødt til at sætte liv på spil for at passe på min ejendom. Og Jesus siger også i den her tekst, som vi læser fra Johannes evangeliet. Han siger også, jeg er den gode hyrde. Men jeg er sådan en hyrde, der sætter mit liv på spil. Der går ud til kanten. Og går ud over kanten af livet for at sikre mine får. Det koster nemlig alt for Jesus at kæmpe for sin form. Han ender med at hænge på korset. Fordi Jesus, han er ikke bare den gode hyrde. Han ender også med at blive et lam. Han ender med at blive påskelam, som vi læser om. Og i den allerførste påske i Gamle Testamente, hvor jøderne får at vide, at de skal slagte et lam, og så skal de smøre blod på dørstolperne, så dødsenglen går forbi. Jesus ender med os at være lammet. Han er den gode hyrde, og han er også lammet. Og det var en del af Guds trickplan, kan vi næsten kalde det. For at vi skulle være frie. Jesus, han lader sig spise af ulven. Satan, løgns far, den onde, vi kalder ham alle mulige forskellige ting. Djævlen, han var så opfyldt af had til Gud. Så han lagde ikke mærke til, at ham, som han hapsede i en mundfuld, han havde nøglerne til liv og til død, og han ikke var til at binde. Jesus, det perfekte menneske, ligger i ulvens mave, eller gravens dyb, eller hvad vi skal kalde det, men bryder dødens port indenfra. Ulven ender med at blive sprættet op indenfra. Det er historien. Det er påskens beretning, som vi skal fejre lige om lidt. Ulven ender med at blive sprættet op indenfra. Og ligesom i Rødhætter og Ulven, så går djævlen rundt nu. Han er lidt flad, han har ondt i maven, han har sten i maven. Han er her stadigvæk, men han har mistet sit ultimative våben. Fordi døden, djævlens allerstærkeste våben, er brudt. Og for den, som tror, kan du træde fra en virkelighed, hvor døden bliver det ultimative, til ind i et evigt liv, som fortsætter. Evigheden fortsætter i dag. Og hvis du ikke er en del af det, hvis du ikke tror, så kan det blive din virkelighed i dag. Det vil jeg rigtig gerne snakke med dig om her efter gudstjenesten. Jesu kærlighed, den kostede noget. Den kostede ham nemlig alt. Og Jesus siger, hvis jeg ikke er fællesnævneren, hvis hyrden ikke er til stede i dit liv, og i vores fællesskabers liv, så ender vi som får, der løber rundt uden nogen som helst retningssans, uden mål og uden formål. Det er virkeligheden. Fordi så kommer vores forskelle og vores uenigheder til at veje tungere, end det, der egentlig er fællesnævneren, nemlig hyrden. Og den anden del af det her billede med Jesus som den gode hyrde, det er, at vi er fårene. Vi er fårene. Får er totalt forsvarsløse dyr. Det ligger næsten i ordet, ikke også? De kan ikke løbe særlig stærkt. De har ingen klør. De har ingen skarpe tænder. De er faktisk ikke skide smarte. De er faktisk ret dumme. Jeg har kunnet finde utallige videoer og YouTube-videoer, og så kunne vi bruge resten af prædiken på at se det. Det ved I godt, jeg ynder, men det slipper I for den her gang. Får er sådan nogle, der bliver væk. De falder ned. De har ingen indre GPS. Og I har brug for en til at forsvare dem, når der er fare på færre. De er simpelthen ikke skide smarte. Får er utilstrækkelige dyr. De er rigtig smarte at have som husdyr, fordi det er let. Det er let at have dem, ikke også? Så længe man passer på dem. Får er utilstrækkelige dyr. Men hov, så siger Jesus jo også, at det er vi også. Fordi han siger, at vi er ligesom får. Vi mennesker, vi er ligesom får. Fordi han er den gode hyrde. Og vi er utilstrækkelige får. Og tror vi på den grundlæggende sandhed om os, at vi faktisk har brug for hjælp? At vi overfor Gud ikke kan komme med noget som helst. Vi har brug for det, som han skaber, og det, som han giver. Jeg må faktisk indrømme, at jeg hellere vil sammenlignes med et eller andet smart dyr. En panter. Eller en arbejdshest. Eller sådan et eller andet. Et eller andet, som, hvor der ligesom er noget street credit på. Men nej. Utilstrækkeligt for, det var det, vi fik. Og det Jesus han implicit siger, det er, at vi som mennesker, det er ligesom naturlov i vores liv som mennesker, at vi farer vild, vi mister orienteringsevnen, vi sidder fast. Og vi mister fællesskab, enten med hinanden eller med Gud. Det er naturlov på en eller anden måde. Og den her prædikentekst, som vi har læst, den rummer faktisk både det element af det, som Gud han gør for os, det som vi bare kan tage imod og stå med åbne hænder for, men så ligger der også en skjult udfordring til det, som han ønsker at gøre i os og igennem os. Lad os først se på det, som Gud han gør for os. Det står her i slutningen, for 27, der står her, mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig, det er større end alt andet. Og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Og Jesus han taler. Jesus han siger, i livet med mig, der taler jeg, der leder jeg. Og din opgave, det er at lytte efter og få benene i gang. Følg med. Gå i tro. Og hvis vi havde taget lidt mere af tekstbiden med fra starten af, i kapitel 10, vers 4, der står der, mine får følger efter mig, fordi de kender min røst. Det er næsten endnu mere præcist. Fordi, som konsekvens af, at mine får kender min røst, så følger de efter mig. I tillid. De genkender det, jeg har gang i. De genkender det, som Gud har gang i og følger efter. Og Jesus fortæller videre, at i fællesskab med ham, der bliver evigt liv noget, som du både får den dag, hvor du stopper med at trække vejret ned på den her jord, men også som kan blive en del af din virkelighed lige her, lige nu. Guds rige, det som Jesus han kommer med, det som faderen har givet ham, det kan blive en del af dit liv lige nu. Hans liv, hans virkelighed, hans kraft, det er noget, der virker lige her og lige nu. Og intet, intet kan rive dig ud af Guds hånd. Vi så det allerede i starten, i Johannes prologen, i den allerførste prædiken, som vi havde over Johannes evangeliet, hvor der er det her billede af Gud, der rækker hånden ud og drømmer om, at vi lægger vores hånd i hans. Ligesom om Johannes, han fortæller videre her, siger, Guds hånd, den holder altid fast. Vi kan vælge at give slip, men Gud, han giver aldrig i evighed slip på den, som tror. Aldrig. Never ever. Jesus, han offer sit liv for, at vi kan vinde det. Det er det, som Paulus siger, det er verdenshistoriens bedste bytte. Han. Paulus, han kalder det det salige bytte. Jesus offer alt. Vi får alt. Og der sprang, allerede her, synes jeg, der sprang en masse spørgsmål op i mit hoved. Hvordan lytter jeg til Guds stemme? Hvordan vokser jeg i kendskab og tillid og genkendelse af Guds handling og Guds tale i mit liv? Hvordan lader jeg mig vejlede? Og som bekendt, så er tro ikke noget, der foregår i et eller andet isoleret rum, men det er noget, der foregår i fællesskab. Det foregår her, det foregår i cellegrupper, det foregår i mikroceller, i klynger, i den her kirke. Så jeg måtte spørge mig selv under den her prædiken, hvem er det, som jeg følger efter? Hvem følger jeg efter? Hvem har taleret ind i mit liv? Hvem er hyrde for mig? Og hvem er jeg hyrde for? En af dem, som har haft en hyrdeopgave i vanvittigt mange år i mit liv, han hedder Frans, en af mine rigtig gode venner. Han er lige ved at blive præst i Silkeborg, det bliver han næste weekend. Og så skal vi finde ud af, hvordan man har mikroceller over Skype, eller hvad man gør. Jeg har simpelthen ikke tal på, hvor mange gange jeg har hængt ud med ham, og vi har haft mikroceller, og jeg har siddet og fortalt om et eller andet, jeg var irriteret over et eller andet, jeg var udfordret af et eller andet, som jeg ikke kunne forstå. Og så har han spurgt, Ruben, hvad siger Gud til det? Og så er jeg bare blevet helt tom i blikket. Og så har sagt, det ved jeg faktisk ikke, for jeg har ikke spurgt ham. Må man godt sige det som præst? Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg har faktisk ikke spurgt ham. Jeg har faktisk ikke spurgt ham. Og så har Frans meget vist sagt, det var nok der, du skulle starte. I mandags der sad jeg nede i en sofa nede på Strandvejen. Der bor Flemming Bots, som er præst nede i St. Paulskirken. Flemming Bots, han har også en hyrde tjeneste ind i mit liv. Han er min åndelige sparringspartner og min skriftefar. Han har en hyrde tjeneste i mit liv. Han er også en af dem, som får lov til at lede mig der, hvor jeg synes, jeg rammer panden mod muren. Fordi mit liv, det er ikke forskelligt fra jeres liv. Jeg bliver også væk. Jeg mister orienteringsevnen. Mister modet, mister håbet. Jeg tror, vi skal bruge den sidste del af den her prædiken på at tale om os som menighed, som fællesskab. Ikke kun i lyset af foråret, som vi har set på, men faktisk i lyset af hyrden. Vi hører i salme 23, hvordan Jesus han giver os føde, hvordan han leder os, hvordan han kender vores behov. Og Jesus han er evangeliet. Men Jesus er også det perfekte menneske. Han er den, der siger, kom og følg mig. Lad dit liv forme af mig. Ha' mit liv som aftryk for dit liv. Og det betyder jo, at Jesus han ikke bare selv er den gode hyrde, men også han kalder os til at være den gode hyrde. Og med baggrund af det, vi har talt om, det som Jesus han gør for os, det skal vi aldrig nogensinde gøre. Men han siger også, der er noget, som vi skal gøre med ham, og inviterer os til det. Og hvis du er celleleder eller fællesskabsleder i den her kirke, så er du hyrde. Det er du. Så har du ansvar for nogle andre mennesker. Din opgave er at sige, hvordan leder jeg dem? Hvordan sørger jeg for at møde deres behov? Og hvordan giver jeg dem åndelig føde? De er der forældre. I hyrder. Det er virkelig, virkelig tydeligt, at der skal man i hvert fald møde en masse behov. De jer, som har jobs, hvor I har folk under jer. I er kaldet og inviteret til at stille hyrdens spørgsmål. Hvordan tjener jeg de mennesker, som jeg leder? Hvordan tjener dem? Hvordan skaber jeg gode betingelser, gode rammer for dem? Hvad må kærligheden koste? Hvad må kærligheden koste? Det græske ord for hyrde, det er det, der over tid har udviklet sig til min jobbetegnelse, nemlig præst. Mit arbejde, det er også at arbejde som hyrde. For jer. Jeg skal vejlede jer. Jeg skal møde jeres behov efter allerbedste evne. Og så skal jeg give jer den allerbedste mad, I kan få. Nemlig Bibelens sandhed om, hvem I er, og hvem Gud er, og hvor meget han elsker jer. Og det er simpelthen et fantastisk job at have. Og Gud han kalder os til fællesskab. Han kalder os til at tjene hinanden. Til at se bort for os selv. Nogle gange så kommer der nogen og sådan, med et drillende smil på læben og siger, det der discipleskab, som vi taler om i Aarhus Valgmenighed, er det ikke sådan lidt en åndelig form for selvrealisering? Og jeg siger til dem, jeg tager det simpelthen bundet seriøst, at Jesus, han siger, kom og følg mig. Lad dig forme af mig. Bliv ligesom mig. Og discipleskab, som vi læser om det her, i Johannes Evangeliet kapitel 10, det er jo ikke selvrealisering. Det er lige det modsatte. Det er jo afrealisering. Det handler om at sætte sig selv på sidelinjen, og spørge sig selv, hvor meget må det koste, ikke? Hvor meget kan jeg få ud af det? Kærlighed koster. Det at have sin cellegruppes, eller sit madfællesskab, eller sin studiekammeraters, eller sin mikromakkers vækst, ved og vel, før mit eget, det koster noget. Det koster noget. Og det er med baggrund i løftet. Det er med baggrund i løftet, som vi læste lige før. Det evige liv, Guds kraft, at Gud vil, Guds løfte er, at han vil møde os. Han vil bære os der, hvor vi ikke kan. Han vil vejlede os. Det er med baggrund i det, at Jesus han siger, gå ind i afrealiseringen. Gå ind og bliv en hyrde. Gå ind i dit liv, hvor du ikke har dig selv i centrum hele tiden. Og den her prædikentekst, den er faktisk ikke bare en historie om Jesus som den gode hyrde. Der ligger en kæmpemæssig indirekte kritik i den. Og hvis vi bare lige havde taget vers 31 med her, det fik jeg ikke lige gjort. Hvis vi havde taget det med, så havde vi læst, hvordan jøderne de blev så mega, mega pissed off. Så de begyndte at samle sten op og var klar til at smadre Jesus med dem. De var klar til at stene ham. Fordi, ikke bare fordi, at Jesus han siger, Gud og jeg er et. Det er jo mega blasfemisk for en jøde. Men han giver også en sønderlemmende indirekte kritik af det jødiske lederskab. Fordi at jøderne de stod helt sikkert, da Jesus sagde det her. Og tænk både på salm 23, som vi har læst, på nogle steder i Esajas bog, men ikke mindst også på Ezekiels bog 34. Hvordan skal vi læse nu her? Der står sådan her. Herrens ord, kom til mig, menneske. Du skal profetere imod Israels hyrder. Du skal profetere og sige til dem, til hyrderne, dette siger Gud Herren. Ve Israels hyrder, som vogter sig selv. Skal hyrder ikke vogte for? I spiser det fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I, men I vogter ikke forerne. De svage har I ikke styrket, de syge har I ikke helbredt, og de kvæstede har I ikke forbundet. De bortkomne har I ikke ført tilbage, og de vildfarne har I ikke let efter, og de stærke har I underkuet med vold. Mine får blev spredt, fordi de uden hyrde, og de blev til føde for alle de vilde dyr. De er blevet spredt og flakker om i alle bjergene på alle de høje bakker, og hele landet er mine får blevet spredt, og ingen søger eller leder efter dem. Hør derfor Herrens ord, I hyrder. Så sandt jeg lever, siger Gud Herren. Mine får er blevet til bytte og til føde for alle de vilde dyr, fordi de er uden hyrde. Mine hyrder har ikke søgt efter dem, de har vogtet sig selv i stedet for mine får. Hør derfor Herrens ord, I hyrder. Dette siger Gud Herren. Nu kommer jeg over hyrderne og kræver mine får af dem. Jeg afsætter dem som fårehyrder. De skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river mine får ud af gabet på dem, og de får dem ikke at æde. For dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Og igen hernede i vers 5 står der. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter. De bortkomne, dem vil jeg føre tilbage. De kvæstede, dem vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De fede og stærke, dem vil jeg passe på. Jeg vogter dem på rette måde. Der kommer episoder i dit liv igen og igen, hvor du farer vild. Det gør dig i dine venners liv. Det gør dig i dem, som du er i studiegruppen med. Der kommer tidspunkter, hvor du får et slag under bæltestedet. Der kommer tidspunkter, hvor sygdom rammer. Der kommer tidspunkter, hvor at retning forsvinder. Og Silen siger her, det er Guds folks opgave at være hyrde der, lige midt i livets mess. Det er vores opgave lige der, midt i, hvor vi selv eller andre far vil at forbinde, lede efter, dedikere, styrke dem, som oplever, at de ikke selv kan holde sig selv op og passe på de stærke og velnærede, og selv dem, der også er fede, står der. Det er jo rart. Hvad må kærligheden koste? Hvad må kærligheden koste? Vi kan super let ende i en tanke om kirke, ligesom vi forholder os til alle mulige andre aspekter af vores liv. Hvis der får beskidt ned i fitnesscenteret, så kommer vi jo bare et andet sted. Hvis der ikke er mere mælk i køleren i Kvickly, så handler vi i Fakta. Vi forholder os som forbrugere. Og det kan også blive en del af vores mentalitet, når vi kommer i kristen fællesskab, kommer i kirke. Vi er i kirke, men vi kommer i kirke. Er det min yndlingslovsangsleder, der leder lovsang? Fik præsten mig nu til at grine eller græde, og kom han nu med en joke, og havde han en YouTube-video med eller ej, som jeg synes, der lige er det bedste for mig? Og udfordringen, som i Sikkels bog løfter op foran os, det er, spørg ikke så meget om, hvad kan jeg få ud af det, men spørg om, hvordan vil jeg tjene? Hvordan vil jeg tjene? Hvordan vil jeg afspejle, hvem Gud er? Hvordan vil du forbinde? Hvordan vil du læge? Hvordan vil du lede? Både dem, som du allerede er en del af et fællesskab med, men måske næsten i endnu højere grad dem, som du ikke er i fællesskab med. Dem, som gerne vil være en del af det her fællesskab, men synes, det faktisk er lidt svært. Og det kan være, at dengang du trådte ind ad døren hernede, at du tænkte på en person, hvor det faktisk var lang tid siden, du har set dem i kirke. Jesus og Ezekiel siger, det er naturlov, at vi farer vild. Det er naturlov, at der kommer ting i vejen. Men det kan faktisk være, at du skal her efter gudstjenesten skrive en sms og sige, hey, hvad skal vi følge sig i kirken næste gang? Eller kommer du ikke hjem til mig og drikke en kop kaffe? Jeg har gået og tænkt på dig. Det kan være, du, ligesom jeg, i din primære omgangskreds, eller din sekundære omgangskreds, har personer, som du ved, faktisk har det rigtig hårdt lige nu. Kæmper med sygdom, med lidelse, med stress, kæmper med konen. Det kan være, at du faktisk her bagefter lige skal smutte forbi og sige, hey, hvad? Jeg er der faktisk. Kan jeg gøre noget for dig? Jeg vil faktisk gerne være med til at skabe håb, der hvor du er. Hvad har du brug for? Hvad må kærligheden koste? Jesus svarer på det. Det var alt. For Jesus, der kostede det alt. Og jeg har en særlig udfordring, som jeg gerne vil give jer, der sidder her. Gud har et kald til os alle sammen om at agere som hyrder. Som folk, der leder andre. Og jeg har en udfordring til jer. Det er ikke til at se, når vi sidder her om eftermiddagen. Hvis man kommer om formiddagen, hvor jeg kommer sammen med min familie, så er det meget tydeligt, at der er sygt mange børn i den her menighed. Vi er over 300 børn og unge, som er en del af vores menighed. Og min udfordring, men også min invitation til jer, det er, vil I være forbilleder? Vil I dele jeres liv? Vil I være rollemodeller, som vores børn og vores unge i den her menighed har brug for? Som ikke er 25 år ældre end dem selv. Fordi det gælder ikke. De har brug for jer. Min erfaring er også bare, jeg tror faktisk også, I har brug for at møde dem. Det er den udfordring, som jeg gerne vil give jer. Og jeg vil også gerne fortælle, hvad jeg udfordrede formiddagsmiljøet til. Jeg sagde, at vi sidder herinde. Vi sidder 200 mand, som faktisk rigtig gerne vil i fællesskab med jer. Jeg har mange af jer til at stå på en støvet liste, som ligger inde på mit skrivebord. Mange af jer, som har udfyldt kontaktkort, hvor der står, jeg vil faktisk gerne mentoreres af en ældre og en moden kristen. Og jeg forklarede den ældre del af menigheden, at den liste den bliver ved med at ligge der, fordi at der er simpelthen ikke nogen, der har sagt, hey, det vil jeg gerne gøre. Det vil jeg gerne gøre. Så jeg har givet dem et kald til faktisk at invitere jer på aftensmad, og invitere jer ind i fællesskab og åndelige medvandrerskab, og det håber jeg bare, I har lyst til. Så jeg håber, den der liste, jeg har til at lægge på mit bord efter den her gudstjeneste, bare bliver endnu større. Så vi lægger endnu mere pres på de der gamle i teammiljøet. Så det er en åben invitation til at udfylde et kontaktkort og sige, jeg vil faktisk gerne mentoreres. Og det er også en åben invitation til at tage imod udfordringen til at være et forbillede og være vejleder og hyrde for vores børn og unge. Og det ved jeg, at mange af jer allerede har gang i. Og det vil jeg bare ønske Guds velsignelse med. I gør det bare mega godt. Lad os inden vi beder, lige tage et minut til at lukke øjnene. Så spørger vi os selv, hvad er det særligt, jeg tager med for den her prædiken? Det kan være en udfordring. Det kan være en opmuntring. Det kan være et eller andet, som Gud har mindet om, som slet ikke handler om prædiken. Hvad er det, jeg særligt tager med? Og tillægsspørgsmålet til det er, når man har fundet det, er der noget handling, jeg skal sætte bag ved det i løbet af den næste uge. Så hvad siger Gud? Og hvordan giver jeg særlig plads til det i løbet af den næste uge her? Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du gør afkald på alt det, der var dit. Det gjorde du for at blive et menneske. For at blive en del af vores virkelighed. Fordi vi mennesker, vi er faret vild. Vi kunne ikke finde tilbage til dig. Så vi er skabt til fællesskab med dig. Vi kunne ikke finde tilbage til dig. Og derfor, så bliver du menneske. Og du blev lydig ind til døden på et kors. Hvor du gav alt. Kærligheden kostede alt for dig. For at vi kunne vinde alt. Og tak fordi du opsøger os igen og igen og igen og igen, når vi farer vild. Når selv eller omstændigheder gør, at vi mister håndteringsevnen og står og kigger foråret omkring, så opsøger du os. Og det eneste, vi skal sige, det er, Jesus, jeg vil gerne findes. Fordi vi kan ikke finde tilbage til dig, men du er hele tiden den, der spejder og leder efter os. Så vi beder, Herre, find os. Herre, tal til os. Herre, byg tillid i vores hjerter. Den, der kommer ud af, at vi kender din røst. Vi kender din handling. Vi kender din karakter, Jesus. Byg tillid i os. Og her vil du give os mod, og vil du give os vilje til at gøre det samme. Til at opsøge det fortabte. Til at række din godhed videre. Til at forbinde de syge. Til at skabe gode og sunde rammer. Til at helbrede og lindre. Giv os mod til det her.